uzbudila, otvorila vidike,
učinila da se zamisle
moja knjiga i zapita.
Moja knjiga
zanela me,
postala deo mene.
Moja knjiga, knjiga,
knjiga,
knjiga,
knjiga,
knjiga, volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Hadrianovi memoari Margaret Jursenar. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Mitrović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Hadrianovi memoari Margaret Jursenar. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Mitrović. Mirjana Mitrović je književnica i novinarka, rođena u Požarecu, završila engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je do sad romane Autoportret sa Milenom, Emilija Leta, Mesečari iz Marguma i Helena ili u nemiru. Objavila je također i zbirku priča Sveto stado. Mirjana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i hvala što ste me pozvali.
Emisija se zove Moja knjiga. Svako od sagovornika u emisiju dođe sa knjigom koju voli, koja mu nešto lično znači i koju zapravo želi da preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za delo Hadrianovi memoari Margaret Jursenar i evo na samom početku da te pitam, zašto je ovo delo bilo tvoj izbor?
Pre svega zato što je ta knjiga do mene dolazila u nekoliko krugova. Imam ja mnoge knjige u koje sam se zaljubljivala na prvi pogled, ali ovo je, čini mi se, jedna zrela ljubav. I tu bi mogla da se ispriča čitava priča o tome kako je ona došla do mene. Da počnemo od ovog primerka, na primer, to je Nolitovo izdanje iz 1978. a dobila sam ga 2007. na poklon od Aleksandra Jerkova, koji mi je bio urednik za moju prvu rimsku knjigu. Međutim, nije to prvi put da sam ja došla u dodir. Ja sam tu knjigu pročitala, čini mi se, nakon što je ona objavljena ovde, dakle 78. Ali nismo se našle. Ja sam bila suviše mlada, a teme su, čini mi se, dosta ozbiljne. Onda se desilo da sam ja objavila svoj prvi roman. I sećam se kao da je juče bilo, srela sam jednu poznanicu koja mi je nešto pominjala to i pitala me jesam li ja pročitala Hadrijanove memoare. Ja sam rekla da nisam, jer ja nisam bila sigurna da se toga dobro sećam. A me bilo sramota što nisam. I onda sam odmah odjurila u biblioteku i uzela i pročitala tu knjigu, naravno bila očarana, kupila svoj primerak, stavila ga u biblioteku i to otprilike je to bilo to, jer u to vreme, ja sam anglista po struci, bila sam potpuno opčinjena, pre svega Šekspirom naravno, pa Blakeom, pa Amerikancima, i s druge strane volela sam Ruse, dakle od Dostojevskog pa nadalje. I to Francuzi, čitala sam ja francuski novi roman, ali u poređenju sa Joyceom, to mi je bilo onako prilično tanko. Tako da sam bila prilično distancirana prema francuskoj književnosti, ja to priznajem. Ali onda se posle 10 godina dogodilo da sam ja krenula da pišem roman čija je radnja smeštena, do duše jedno 200 godina nakon Hadrijanovih memoara, na naše tlo, ali dakle još uvek rimski svet. I onda sam ja htela da nađem svoj primerak Hadrijanovih memoara i nigde ga nije bilo, kao što to obično biva sa knjigama u ličnim bibliotekama, nekom sam ga dala i nestao je. Onda sam morala da uzmem opet iz biblioteke, jer prosto niste imali gde da kupite Hadrijanove memoare, i konačno sam došla u posjed svog primerka, evo, ovim poklonom. Tako da sam želela da ispričam tu nekakvu priču o udaljavanju i približavanju sa Hadrijanovim memoarima.
Da, odlično što si ispričala to, upravo ova emisija i voli takve priče, jer pričamo i o knjizi i kako smo došli do te knjige, kako smo je otkrili i kako smo je zavoleli i vezali se za nju. A to što kažeš da si knjigu čitala ranije, pa te nije dotakla, niste se negde pronašle, upravo Margaret Jursenar ima jednu rečenicu gde kaže: postoje knjige koje se samo u određenom uzrastu mogu na pravi način doživjeti.
Tako
da vjerojatno je i to u tvom slučaju bio.
Jeste. Naravno, posle tog trećeg našeg susreta, to je zaista postao jedan kompleksan odnos. Ja sam, koliko očarana knjigom, bila preokupirana i samom ličnošću, njenom pojavom, javnom pojavom, jer to je jedino do čega sam naravno mogla da dođem. Margaret Jursenar, postoji knjiga njenih intervjua širom otvorenih očiju, postoji nekoliko intervjua koje je ona davala nekim povodima, ali ona je zapravo živela drugu polovinu svog života dosta izolovano. Prva stvar koja je mene očarala i u kojoj sam ja strašno puno razmišljala, to je njeno pravo ime. Naime, Margaret Jursenar rođena je, ja to moram da pročitam, kao Margaret Antoinette Jean-Marie Ghislaine de Crenancourt. Što kad se rodite sa 7 reči u imenu, zaista predstavlja određeno breme. I proučavajući njenu biografiju, ja sam došla do zaključka da je ona i sama to osjećala i tome se naravno opirala. To je meni bilo neobično, ja sam se osjećala potpuno slobodna u odnosu na svoje poreklo. Ali možda i zbog toga ona izabrala za ovo svoje remek delo taj period ljudske istorije za koji ona kaže da je, citirajući Flaubera, da je to vek u kome je čovjek bio zaista slobodan. Rimski bogovi više nisu imali moć, a Hrista još nije bilo. Dakle, čovjek je bio sam i slobodan, i cela priča o Hadrijanu je zapravo u osnovi priča o slobodi. Ona jeste priča o smrti i o životu, ali pre svega o tome koliko smo slobodni u odnosu na to.
Da, sad sa par reći možda opišemo samu knjigu. Ona je napisana u formi pisama koju vladar Hadrian piše Marku Aureliju.
Tako. Pa i to je zanimljivo. Hadrian je taj lik, ili ja bar tako to razumem, toliko slobodan da on čak ne samo da bira način života i sve ostalo, on izabira sebi sina. Dakle, on je među pametnom decom u širem svom carskom okruženju izabrao Marka Aurelija, od detinjstva brinuo o njegovom vaspitanju i pripremao ga da bude ono što je bio ideal antičkog sveta, a to je filozof na prestolu, što je Marko Aurelije bio, i to jeste neki zlatni vek. Dakle, ovo je pismo u kome Hadrian ostavlja svoje zaveštanje. Malo ga poučava, naravno, malo mu objašnjava, ali zapravo prenosi neka svoja saznanja i iskustva svom izabranom sinu, što teško možemo svojoj biološkoj deci.
Ovo delo je karakteristično i po svom stilu. Mnogi kažu da to jeste povest, jeste hronika, roman, ali da je i poetska proza, pa čak i na granici sa poezijom. Pa da li bih htjela da pročitaš možda jedan odlomak, da prosto malo osjetimo i stil kojim je delo pisano?
Pa, možda par reči u kojima Hadrian sebe definiše, sebe cara. Jer to je prvo, dakle, on je izuzetan čovjek, on je car, ali nije odvojen od sveta i od života. On kaže, ja nisam prezirao ljude, što je vrlo važno da razumemo taj lik. A onda dalje govori, postoji svega jedna jedina pojedinost gde se ja osjećam iznad običnih ljudi. Ja sam, sveukupno uzevši, slobodniji, nepokorniji no što su se oni usuđuju da budu. Skoro su besvesni svoje prave slobode i svoje istinite potčinjenosti. Oni proklinju svoje okove, ponekad se izgleda njima ponose. S druge strane, njihovo vreme protiče u praznoj dokolici, ne umeju sami sebi da spletu ni najlakši jaram. Tako da, iz ovoga se vidi kojim temama se Margaret Jursenar bavi u ovom romanu, govoreći kroz lik Hadriana, i vidi se zašto ga je izabrala. Meni je to bilo fascinantno, izabrati jednoga čoveka koji je možda najkvalitetniji primjerak ljudskog roda. Gde vi govorite, gde ona govori o tome šta ljudski rod može, za šta je sposoban ukoliko se desi taj sticaj okolnosti ličnog kvaliteta, obrazovanja, na kome Hadrian insistira, isto kao što je i sama Margaret uzdizala obrazovanje, što delim, jeli, ovako sa njima. I kad se nađe na prestolu, ali ne bilo kakvom i bilo kada, nego u nekom trenutku kada on ipak ima temelj Trajanove prethodne vladavine. Možda jedinstveni, ona to govori, jedinstven trenutak u istoriji, ali s druge strane monstruozno težak zadatak za pisca. Sumnjam da bi bilo ko nema tako ogromno obrazovanje, pre svega koje je temelj, da se napravi takva knjiga, i naravno taj poetski talenat, mogao tako nešto da uradi.
A delo je dugo i nastajalo. Ona ga je napisala, pisala, dorađivala, radila na njemu godinama.
Tako je.
Nema, skoro 20 godina je.
Tako i ona kaže. Delo je izašlo 1951. Ali u zapisima ona govori da je početkom 1940. ona bila pri kraju romana, i da je bilo u tom trenutku vrlo značajno što je napisala takvu knjigu, jer to je bio početak Drugog svjetskog rata, kada je ona razmišljala o tome kakav bi vladar svetu bio potreban, kakav bi bio dobar vladar u realnom svetu u kome živimo, suočena sa tom strahotom početka Drugog svjetskog rata, zbog čega ona na kraju napušta, između ostalog zbog čega napušta Evropu i odlazi da živi u Americi. Ali to nije kraj rada na Hadrianovim memoarima. Ona govori u uspomenama da je možda bilo dobro to te 4 godine rata, u kojima, koje ona naziva godine preloma i mraka, da posle toga se vrati rukopisu i ona ga je gotovo celog pocepala i negde 48. ili 49. ona ga piše ponovo. I koliko sam zapamtila, svega nekoliko odlomaka iz tog 40. godine završenog te verzije je ostalo u ovom romanu.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Hadrijanovi memoari, Margaret Jursenar. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Mitrović. Mirjana, evo, ti si opisala kako si se susrela sa ovim delom, kako si ga doživjela, na koji način si ga otkrila u prvom čitanju, kako si mu se kasnije vraćala i šta ti je značilo. Sad htio sam da te pitam, ovo delo se nadnosi nad fenomene istorije. Zapravo pokušava da oživi jedno vreme, pokušava jedan lik da oživi, da ga stvori, da ga nadogradi. Ti u svom pisanju također si se nadnosila nad istoriju. Imaš trilogiju jednu koja se bavi rimskim svetom krajem 3. veka i početkom 4. veka. Koliko ti je konkretno ovo delo Hadrijanovi memoari bilo podsticaj tokom pisanja tvojih knjiga?
Pa, bilo mi je veoma značajno da utvrdim šta hoću, a šta neću. Dok je Margaret govorila o slobodi i imala moćnog junaka, ja sam uradila ono za što je ona rekla da nije dobro uraditi. Izabrala sam žene za junake, zato što sam htela takozvanog slabog junaka, odnosno htela sam da vidim šta se dešavalo dole. S druge strane, vreme Hadrijanovo i vreme o kome ja govorim se dijametralno suprotni, zato što ja govorim o kraju tog rimskog sveta. Dakle, Hadrijan je kulminacija, posle toga još ima Marko Aurelije i onda kreće sunovrat, koji traje dva veka, ali posle ta dva veka nastaje jedno vrlo turbulentno vreme. Ja sam ga izabrala zato što je to vreme koje deli iskustva sa mojim vremenom, koje mi zovemo tranzicija, i uopšte ne treba objašnjavati šta to znači. Naravno, čini mi se da je ta tranzicija u tom smislu prelaska rimskog sveta na hrišćanstvo bila ne u pojavnim oblicima dramatičnija, ali značajnija za ljudsku istoriju. No, iskustva tih slabih subjekata, da tako to nazovem, su u tim vremenima, su pretpostavljala sam slična i tako sam to uradila. Dakle, Margaret mi je pomogla da kristališem šta hoću, a šta neću, o čemu ja govorim u tom smislu. Ali ipak smo se sretale na nekim tačkama i ima jedan deo koji bih željela da pročitam, koji je značajan jer prikazuje kako Hadrijan, dakle tako moćan čovjek, govori o svojim greškama, grehovima, kako ih priznaje i pravda. Na onaj način na koji mi to svako od nas zapravo radi sa svojim, kao baš sam pogrešila, ali imala sam 100 razloga da se to da. Eto, tako isto i Hadrijan čini. Ali on ovdje govori o ubistvu Apolodora iz Damaska, koji je značajan između mnogih ostalih stvari zbog toga što je napravio, odnosno bio je arhitekta mosta na Dunavu kod Kladova, čiji se jedan stub i danas može vidjeti s naše strane, a jedan s rumunske, i koji je neko ključno mesto mojih romana i koji počinju u trenutku kada Rimljani se povlače iz Dakije i taj most pale da ne bi varvari prodrli. I to mi je bilo onako zanimljivo, ali nezavisno od tog mog ličnog doživljaja ovdje, dakle nakon što je ubio 4 senatora, šta Hadrijan kaže. Kao i ranije, talas milosrđa ublažavao je strogost. Nijedan od Servinijanovih pristalica nije uznemiravan. Jedini izuzetak od tog pravila bio je Apolodor, zagriženi čuvar tajni Mogazeta, koji je podelio njegovu sudbinu. Ovaj talentovani čovjek bio je omiljeni arhitekta mog prethodnika, umetnički je rasporedio velike blokove Trajanovog stuba. Nismo marili jedan za drugog, on je nekada ismevao moje amaterske radove, moje savjesno rađene mrtve prirode sa tikvama i bundevama. Ja sam sa svoje strane kritikovao njegove radove sa mladićkom uobraženošću. On je docnije napadao moje, ništa nije znao o lepim vremenima grčke umetnosti. Njegova neumoljiva logika mi je prebacivala što sam naše hramove naselio ogromnim kipovima koji bi, kad bi se digli, srušili svodove svojih svetilišta. Glupa kritika koja više vređa Fidiju nego mene. Ali bogovi ne ustaju. Ne ustaju ni da nas opomenu, ni da nas zaštite, ni da nas nagrade, ni da nas kazne. Ni te se noći nisu digli da spasu Apolodora.
Evo, iz ovog fragmenta što si pročitala vidimo zapravo taj osjećaj za istoriju Margaret Jersenara i vidimo taj njen lep stil koji podrazumeva i iskustvo i mudrost i lucidnost u zapažanjima, ali pre svega jedan autentičan književni izraz.
Da, što se tiče njenog izraza, ja sam slušala jedan razgovor u kome njoj prebacuju, zapravo, odnosno pitaju je da li je ona moderna, i ona naravno kaže definitivno ne. A onda je pitaju, ta se njena proza pojavila upravo gotovo istovremeno sa novim francuskim romanom, sa kojim gotovo da nema zajedničkih tačaka, i kad su joj to pomenuli, ona je rekla novo kada. Kada je nešto novo? Već vrlo brzo to novo prestane da bude novo, a pitanje je da li je u tome ostalo nekog sadržaja.
Margaret Jersenar je prva žena francuske akademike, je li tako?
Jeste. Kažu, posle 400 godina koliko je trajala Francuska akademija nauka, prva koja je primljena, piše tamo na trećoj poziciji, što ne razumijem što znači, ali pretpostavljam da je nešto značajno, pošto je broj akademika ograničen. Zanimljivo je, pitali su je šta vam to znači, i ona je rekla ništa. apsolutno ništa. Već imala 73 godine i značajno deluje za sebe, ali objasnila je to. Rekla je, od onih koji nisu primljeni u akademiju, mogla bi se sastaviti i tekako dobra akademija. Svoju žensku poziciju Margaret Jursenar je videla malo drugačije. Ona se nije slagala sa Virginijom Woolf, koja je govorila da žene vide stvari drugačije. I možda je tu poziciju najbolje objasnila zapravo kada Hadrian govori o svojim odnosima sa ženama. To može da deluje pomalo mizogino, dakle ženomrzački, ali ne mora da bude. Zapravo realna pozicija u jednom trenutku i realno pojedinačno životno iskustvo. Naprosto njemu se dogodilo da to što je tražio nije našao u ženi. Tako da bih ja volela da to sad pročitam.
Kako da ne?
Često sam pomišljao da se strasni ljubavnici žena vezuju za hram i za obredne rekvizite bar isto toliko koliko i za samu boginju. Naslađuju se noktima namazanim crvenom kanom, mirisima utrljanim u kožu, hiljadama lukavstava koje uzdižu tu lepotu ili je ponekad čitavu sačinjavaju. Te nežne božice se po svemu razlikuju od krupnih varvarskih žena ili od naših teških i ozbiljnih seljanki. One se rađaju u pozlaćenim oblacima velikih gradova, iz korita bojađija ili iz vlažne pare amama, kao Venera iz pare grčkih talasa. Teško ih je bilo razlučiti od grozničave blagosti izvesnih antiohijskih večeri ili od uzbuđenja rimskih jutara, od čuvenih imena koje su nosile, od raskoši, gde im je posljednja tajna bila da se prikažu nage, ali nikad bez nakita. Tražio sam više. Čisto ljudsko biće, samo sa sobom, kakvo je ipak ponekad svaka morala biti u bolesti, ili posle prvorođenog deteta, ili kad se bora ugleda u ogledalu. Čovek koji čita, ili koji misli, ili koji računa, pripada vrsti, a ne polu. U najboljim trenucima on čak i čovečanskom izmiče. Ali moje ljubavnice kao da su se dičile da misle samo kao žene. Duh ili duša, ono što sam ja tražio, bili su opet samo mirisi.
Da, ovdje se baš vidi lepota stila njenog, kako je pisala, i eto, taj doživljaj žena. A htio sam te pitam za taj lik Hadriana, koliko je Margaret Jursenar uspjela da zapravo po tebi, posle si vjerojatno se bavila istraživanjem, koliko je uspjela da ga oživi, koliko je to udela onog što se kaže maštenog u tom, i taj odnos pisca prema istoriji kako je, izgleda?
Meni je ono što je Margaret Jursenar uradila optimalna mera. Dakle, ona ne samo da nije izneveravala činjenice, nego ih je besomučno tražila. Ja sam joj zavidela, čitajući naravno te njene memoare i intervjue, na mogućnostima da dođe, da dopre, da sve to vidi. Ona je Hadrianovu bistu prvi put videla sa 11 godina, celog života ga tražila, obišla sva mesta na kojima je on bio, a to je celo Rimsko carstvo, dakle ceo Mediteran. Nije ona to, dakle, ništa od toga nije joj promaklo. Ali cela njegova biografija je zapravo onakva kakva bi mogla da bude. A umetnost pisca je tu da vas uveri da je to baš tako bilo. I ona na kraju knjige ima beleške koje su meni mnogo pomogle, jer kao da je zapisnik iz njene radionice. Ali vi tu vidite tačno da ona pošteno govori. Ona kaže, na primjer, da postoji deo u kome, kada je Hadrian na Dunavskoj granici, gde on u nekom tajnom obredu prima mitraizam, što je bila vladajuća religija među vojnicima. Znate, mladi ljudi u vreme kad nema nikakvog verovanja, kad je sve relativno i kad je samo čovek tu, mladi ljudi traže, vole nešto mistično i moguće je da je u tom trenutku Hadrian tome pristupio, ali ona to navodi pozadi, dakle da za to nije pronašla nikakve dokaze.
Da, ja sam u emisiji bio sagovornik, arheolog Marko Aleksić, pa je rekao da arheologija kao nauka podrazumeva dosta mašte. Meni to u prvi mah izgledalo čudno, a posle kad sam razmišljao, to je zaista tako, jer u pitanju su određeni predmeti, određeni fragmenti prošlosti i zapravo radom mašte mora da se stvori neka slika koja ima punoću i životnost.
Pa, na sličan način mislim da rade i pisci koji na taj način hoće da, da ispričaju priču u realnom istorijskom ambijentu. Ne mislim ja da je mnogo lakše ni onima koji se vraćaju, na primjer, u 90. Znate, sećanje se vrlo krivi. Pouzdanost nije baš upitna je zapravo ako insistirate na pouzdanosti. Ono što je važno, to je doživljaj i način da taj doživljaj pojedinca prenesete u knjigu. Možda je razlika samo u načinu razmišljanja između arheologa i nas pisaca u tome što smo mi slobodni da pretpostavljamo, da iznesemo i ovakve pretpostavke. Mogao je to da učini. Dok arheolozima kao naučnicima to nije dozvoljeno. Ja sam imala prilike, također zahvaljujući svom novinarskom iskustvu, da razgovaram sa nekim arheolozima, sa Dragoslavom Srejovićem, što je bila prelomna tačka za mene. I najinteresantnije priče oni vam ispričaju off record, dakle ono što oni radi svog naučnog, u svom naučnom diskursu ne mogu da urade, ali na osnovu tog obilja informacija, ako imaju mašte, oni vam ispričaju najlepše priče.
When you came in.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Hadiranovi memoari Margaret Jursenar. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Mitrović. Mirjana, pred kraj prethodnog segmenta si pomenula da si radila i kao novinar, da si napravila intervju sa Dragoslavom Srijevićem i da ti taj intervju bio izuzetno značajan jer ti je neke stvari ovako otvorio pred tvojim očima, ukazao na neki put i pre svega na taj odnos prema istoriji. Prema prošlosti.
Da, on mi je ispričao tako čarobne priče o Gamzigradu, odnosno o tom rimskom nasljeđu na našem tlu, i zapravo rekao mi je, kao da je rekao car je go, dakle, to rimsko nasljeđe na našem tlu je naše. Puni su ga muzeji po Srbiji. U mom rodnom gradu Požarevcu muzej baštini najlepše nalaze i sarkofage i spomenike iz Viminacijuma. Ja sam čak kao dete odlazila tamo, ali taj osjećaj da je to naše je nedostajao. I tu je on bio presudan zapravo za mene. Ja naravno nisam isprva mislila da ću se uopšte time baviti i usuditi da se time bavim, ali to je tema koja me progonila i na kraju me uhvatila.
I ti si se u svom pisanju okrenula prošlosti, rekao sam da si se bavila vremenom kraj 3. veka, početak 4. veka, rimski svet, onaj deo rimski imperije koji se doticao naših teritorija. I zašto ti je to bilo posticajno, inspirativno da se baš tim vremenom baviš i tim ljudima koje si pokušala da oživiš? Neke si istorijske ličnosti imala, neke si ti stvarila.
Da. Zanimljivo mi je bilo upravo ti muzeji koji sam pominjala, i ne samo taj, ti sitni predmeti koji su pripadali konkretnim ljudima i negde su nosili tragove tih ljudi, sarkofazi sa izrezbarenim grozdovima, paunovima, likovima, to su bili neki konkretni ljudi i oni neverovatno liče na nas. I meni se nametnulo to poređenje. Dakle, šta je ono što nas spaja sa tim ljudima? Svet se jeste geografski globalizovao, ali čini mi se to jedinstvo vremena nekako još ne razumemo na pravi način. Nisam ga ni ja razumela, ja sam to samo osetila. I to me progonilo, nije to bilo tako jednostavno. Mislim da to nije bila svesna odluka da se upustim u to rimsko carstvo. Imala sam 100 drugih ideja, ali jednostavno, ne volim ja da mistifikujem književnost, ali to jeste postao jedan iracionalni moment.
Da, nekako prosvjetljenje koje te na tu stranu okrenulo.
Pa to je bila prisila.
Da.
Dakle, kao znate, kompulzija, da. Kao ljudi koji 100 puta moraju da peru, ni problem što da perete ruke, ali 100 puta. Negde, drago mi je što sam završila s tom trilogijom.
U jednom intervju si govorila o tome da si se bavila istorijom, da si istraživala neke stvari i da te zapravo najviše iznenadilo iskustvo i saznanje da su iskustva ljudi iz prošlosti i sadašnjosti slična, i da ti je to bio podsticaj za pisanje neki.
Da su oni po mnogo čemu naši savremenici. Šta je bilo zanimljivo? Što mi znamo šta je posle bilo sa njima. Desilo se nešto što je za njih moralo biti potpuno neočekivano, a to je da jedno takvo rimsko carstvo, kako se, na primjer, vidi sa svim svojim dometima, izuzetnim i danas izuzetnim, u Hadrijanovim memoarima, da takvo jedno rimsko carstvo pokori vera koja je dolazila pre svega odozdo, dakle iz nižih socijalnih slojeva. Zvali su je na kraju krajeva vera robova, da uverenje da je drugi čovjek brat. Dakle, hrišćanstvo nije samo prelomno po tome što je donelo novi pogled na Boga, nego je donelo novi pogled na čovjeka. A rimsko carstvo u kome su se lomile vrednosti, koje je dostiglo neku zrelost i kulminaciju, to je prihvatilo tokom jednog veka, otprilike manje od jednog veka, nekih 60-ta godina, to hrišćanstvo je došlo do vrha, socijalnog vrha rimskog društva, odnosno do cara Konstantina i njegove majke. što je zapanjujući uspon jedne takve ideje. I mene zanima da li će se i koja ideja pojaviti da spase nas, ne nas samo u Srbiji, nego ceo svet je zbunjen. Da. Ceo svet ne razume tehnološku revoluciju koja mu se desila. Društvene nauke još trude se, ali još nemaju objašnjenje. Volela bih da znam koja će to ideja nas da spase.
Da, to sam te rašta te pitan. Ti si na početku našeg razgovora i napravila jednu paralelu između tog rimskog perioda istorije i ovog našeg vremena koji živimo. I ti kažeš, evo, došlo je do pojave nove vere, da je jedna vera koja je nauko delovala slabo i nezaštićeno zapravo pokorila i uspela da zavlada, da ovlada rimskom imperijom. Da li ti se možda čini da ovo naše vreme, novo doba, je na pragu osvajanja neke nove vere, nove religioznosti? A pitam te zato što postoje mislioci, recimo Denis de Rougemont, koji su razmišljali na taj način, da jednostavno novo vreme mora da osvoji jedan horizont jedne nove vere. Znači, ne može se zaustaviti samo na tehnologiji, na onim što su neka naučna postignuća, nego mora doći do nekog novog iskoraka.
Taj intelektualni angažman i aktivnosti društvenih nauka, duhovnih čovjekovih delatnosti, umetnosti pre svega, ja mislim, više nije pitanje časti, kao što je bilo ranije, ili ljudskosti, ono, diferencije, specifike čovjekove vrste u odnosu na ostali živi svet. U ovom trenutku ja mislim da je to pitanje opstanka. Jer ako mi ne dođemo, kad kažem vere, ja ne mislim na religiju, ona nije moguća u onom smislu kakva je došla pre 2000 godina, ali na neki način jedna uzvišena duhovnost ili neki ideal, neki cilj bi morao da postoji. Čovjek bi morao sebi da postavi neke ciljeve koji su izvan zadovoljstva, koji su, dakle, sreća da, ali sreća, čini mi se, koja se, ideal sreće koji se danas nameće, vrlo banalizovan. A možda bi bilo dobro da pročitam ovaj odlomak kako Hadrian vidi sreću.
Da.
Dakle, kako promišljati sreću, što nisam sretela, recimo, ne znam da sam negde u literaturi srela.
Da, pravi trenutak da na ovom mestu razgovora čujemo i taj fragment, da.
U to doba posvećivao sam učvršćivanju svoje sreće, uživanju u njoj, njenom ocenjivanju, istu onu stalnu pažnju koju sam uvek posvećivao i najmanjim pojedinostima svojih dela. A šta je čulno uživanje do trenutak strasne pažnje tela? Svaka je sreća jedno remek delo. I najmanja pogreška ga iskrivljuje, i najmanje oklevanje ga menja, i najmanja grubost ga ruži, i najmanja glupost ga zaklupljuje. Moja sreća nije ni najmanje kriva za moje nesmotrenosti, koje su je kasnije uništile. Dokle sam delao u njenom smislu, bio sam mudar. I danas verujem da bi čoveku mudrijem od mene bilo moguće da bude srećan do smrti.
Zanimljiva ova rečenica, svaka je sreća jedno remek delo.
Da. Pa, to je upravo, Hadrian je delatni mudrac, dakle on veruje u moć čovjekovih dela, obrazovanja, učenja, moralnog promišljanja, čak i odluka da se učini nešto što se ne smatra dobrim, ali se smatra nužnim, pa tako on promišlja sreću i smatra da čovjek može mnogo da učini da bude srećan. Mislim da tako nekako moramo i danas da rezonujemo. Malo je verovatno da će se sad pojaviti neki zanesenjak na rubu pustinje koji će nas naučiti šta treba da činimo i kako treba da se spasemo. Morat ćemo malo da promislimo, da mućnemo glavu.
I sami da nešto učinimo.
Sami nešto da učinimo.
Da. A htio sam još da te pitam to, koliko čitanje knjiga i susret sa knjigama može da doprinese tome da osvojimo trenutak neke istinske sreće i punoće?
I te kako. Moje lično iskustvo je takvo i brojna su. Ne zavisi čak toliko od intenzitet sreće, ne zavisi toliko, bar u mom slučaju, od hijerarhije vrednosti, nego od specifičnog sklopa. Ja se, na primjer, sećam, mislim da sam išla u gimnaziju, i bila sam kod kuće, bila sam prehlađena i uzela iz roditeljske biblioteke, sam izvukla knjigu koja zanimalo me Vatra i ništa, kao šta je sad to. I onda sam pročitala stihove Branka Miljkovića. Ja se i danas sećam te sreće koju sam osjećala dok sam čitala te stihove. I to se naravno i kasnije često ponavljalo. O tome govori i Margaret Jursenaru u Hadrianovim memoarima, dakle kroz Hadriana. O tome govori i u svojim dnevnicima i intervjuima. I na kraju krajeva i u onom delu gde Hadrian zamera ženama, on im zamera što sebe lišavaju, što svoju energiju koncentrišu na, recimo, banalne stvari, a ne oplemenjuju svoje biće tim čitanjem, intelektualnim stvarima, onim što on navodi da bi se njemu ulepšavanjem svoje duše, kako se u antici govorilo, što jeste, on ne kaže da one za to nisu sposobne, on govori da one to ne čine. I u tom smislu mislim da i ova knjiga upućuje na to da ne možemo biti srećni bez tih duhovnih sadržaja. A bojim se da nam danas marketing, mi živimo u svetu marketinga, ja mislim, marketing svake vrste nam upravo to nameće. Sreću bez duhovnih i intelektualnih otežavanja. A bez toga čini mi se da prave sreće ne može biti.
Da, i upravo knjige poput ove mogu nas na to podsjetiti i pozvati nas da sreću potražimo na toj strani. Mirjana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala što si me pozvao.
Her
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places you pass through. You carry them with you on the soles of your travel.